Emri në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Lituania zyrtarisht njohu shtetin e Kosovës, ndërsa në Prishtinë pozita dhe opozita bashkojnë forcat për njohjen më të gjerë të shtetit të ri. Nga Carla Del Ponte duhet kërkuar dëm shpërblim, thot ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi. Në Tiranë politika shqiptare reagon ashpër ndaj raportit të Human Rights Watch. 17 vende të BE-s liberalizojnë vizat për Serbinë, Koshtunica thotë marrëveshja e stabilizim asociimit duhet të shfuqizohet. Gjeorgjia akuzon Rusinë se tenton të provokojë luftë përmes Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Arriti në 22.000 viktima bilanci nga cikloni në Birmani. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur orkestrin Kumnova.
Vilnius. Parlamenti Lituanis sot votoi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga 141 antarë të parlamentit, 50 e miratuan rezolutën me cilën Kosova njihet zyrtarisht si shtet sovran. 6 votuan kundër, ndërsa 25 abstenuan. Lituania është vendi i tretë baltik që njeh pavarësinë e Kosovës. Paris. 17 vende evropiane njoftuan se kanë vendosur të sigurojnë liberalizimin e vizave për shumicën e aplikuesve nga Serbia. Ky hap vije para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit në Serbi, ku forcat pro-perëndimore garojnë përballë radikalëve të zemëruar me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga vendet e BE-s. 17 vendet e Bashkimit Evropian njoftuan se oferta tyre për liberalizimin e vizave mbulon rreth 80% të qytetarëve serb. Beograd. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë, Vojislav Koshtunica, tha se deklarata e ministrit të jashtëm belg Karel van de Gucht se me Serbinë kuptohet pjesa e territorit të saj pa Kosovën, tregon se marrëveshja stabilizim asociimit është mashtrim. Ne kemi paralajmëruar partnerët e koalicionit të mos pranojnë diçka të tillë e cila pranon pavarësinë e Kosovës, ka thënë Koshtunica, duke shtuar se prapa marrëveshjes së rrejshme qëndron Javier Solana. Koshtunica shtoi se marrëveshja stabilizim asociimit midis Serbisë dhe BE-s duhet të shfuqizohet. Bangkok. Media shtetërore të Birmanisë njoftuan se numri i viktimave të ciklonit ka rritur në 22.000. Rreth 41.000 persona konsiderohen të zhdukur. Televizioni shtetëror njoftoi se junta ushtarake është e gatshme të pranojë ndihmën ndërkombëtare për të përballuar krizën humanitare. Presidenti i SBA-ve George Bush tha se junta ushtarake duhet të lejojë ndihmën e Shteteve të Bashkuara.
We're prepared to move US Navy assets.
Ne jemi të gatshëm të lëvizim për ndihmuar gjetjen e atyre që kanë humbur jetën dhe atyre që konsiderohen të zhdukur, si dhe stabilizimin e situatës, por që të bëjmë këtë, junta ushtarake duhet të lejojë ekipet tona të hyjnë në vend. Mesazhi ynë për sunduesit ushtarak është lejoni Shtetet e Bashkuara të vinë dhe t'ju ndihmojnë, tha presidenti Bush. Ndërkohë në Birmani u njoftua se referendumi shtetëror i parapart për këtë vikend do të mbahet. Ai do të jetë votimi i parë gjatë dy dekadave të sundimit ushtarak të vendit. Bruksel. Ministri për Reintegrim i Gjeorgjisë Temuri Jakobashvili akuzoi Rusinë se po tenton të provokojë luftë përmes rajoneve të Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Ai u tha gazetarëve se presioni rus ndaj Gjeorgjisë mund të shpije në luftë. Ministri Gjeorgjian gjendet në Bruksel për diskutuar me zyrtarë të Bashkimit Evropian vendimin rus për bashkëpunim të ngushtë me rajonet e Abhazisë dhe Osetisë Jugore që kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Moskë. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar sot marrëveshjen për bashkëpunim në energjinë bërthamore. Kreu i kompanisë shtetërore ruse të energjisë bërthamore, Sergei Kirienko, dhe ambasadori amerikan William Burns e nënshkruan marrëveshjen që mundson dy vendet armike të ish luftës së ftohtë të bashkëpunojnë në fushën e energjisë bërthamore. Në samitin e vitit 2006, presidenti Bush dhe i rus Putin kërkuan nga qeveritë televizin përpara me marrëveshjen, por një gjë e tillë u kundërshtua nga disa kongresmenë amerikan. Washington. Votuesit në shtetet e Indianës dhe Karolinës së Veriut po votojnë në garën presidenciale brenda demokratëve amerikan për zgjedhjen e kandidatit presidencial në zgjedhjet e nëntorit. Senatorja Hillary Clinton mund ta mbajë të gjallë fushatën e saj vetëm me fitore në të dyja shtetet, kurse fitoret e senatorit Barack Obama do ta nxirrnin senatorën Clinton jashtë garës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike, njohje e Kosovës si shtetë dhe antarësimi saj në organizatat dhe mekanizma ndërkomtare konsiderohet si interes që lidh pozitën dhe opozitën. Ndërko që opozita thot se pas shpalljes së pavarësisë janë krijuar kushtet e qeveria të mos fshihet më pas statusit dhe paralajmëron të jetë shumë kritike ndaj punës së saj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thot se kryeministri Hashim Thaçi do të zhvilloj këtë javë takime të ndara me liderët e opozitës me qëllim të koordinimit të veprimeve si në raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës, ashtu edhe interesave të përbashkëta.
Po çështjet që kanë bënë me shtetin e Kosovës janë çështje të përbashkëta, ndërsa ato që kanë bënë raporte pozitë-opozitë me sigurisht që janë të ndara. Por besoj se ka shumë gjëra që mund të jenë ende të përbashkëta, edhe tani në ardhmë.
Ndërkohë Besnik Tahiri, zëvendës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot se kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj është i gatshëm të diskutojë me kryeministrin Hashim Thaçi çështjen e përshpejtimit të njohjes së Kosovës si shtet, si edhe për problemet me të cilat ballafaqohet Kosova me pjesën veriore dhe pozitën e pakicës serbe.
Në tri pika janë themelore. Para ka të bëjë me njohjen, nevojën për njohje, sa më të shpejt për një angazhim të gjithë spektrit politik në lobim e kështu me radhë. E dyta ka të bëjë me integrimin e përgjithësisë pakicës serbe dhe më veçanti veriun e Kosovës, edhe teta ka të bëjë me zbatimin e obligimeve që i kemi marrë si subjekt dhe si institucione dhe si parti në fakt me pakut adisare.
Në anën tjetër, Alianca Kosova e Re e Bexhet Pacollit shprehet e gatshme të inkuadrohet në aspektet e politikës së jashtme të Kosovës. Arber Geci, zëdhënës i kësaj partie, thot se AKR është e gatshme të ndihmoj njohjen më të shpejtë të Kosovës dhe krijim në një ambient që investitorët të jashtëm të investojnë më shumë në Kosovë.
AKR është jashtëzakonisht interesuar që bëhet pjesë e politikave të jashtme të diplomacisë së Kosovës dhe ministrisë së jashtme, sepse besojmë se mund të kontribuojmë në aspektin edhe të krijimit një ambienti më të favorshëm për investitorët e huaj dhe këtu ne dëshirojmë që të jemi pjesë e fuqishme edhe në aspektin e krijimit edhe politikave fiskale për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Nga bloku i partive opozitare më ashpër në raport me qeverinë paraqitet lidhja demokratike e Dardanisë e Nexhadacit. Sekretari përgjithshëm i kësaj partie Lulzim Zeneli thotë se LDD-ja që nga përfundimi 100 ditëve të para të punës së qeverisë do të jetë një opozitë vërtet, duke mos pranuar që faji punës apo mos punës së qeverisë ta shetut jetim veshët edhe opozitës.
Ne mund të definojmë si qasje, si koncept apo si sjellje opozitare, sjellje konstruktive. Ne do të luajmë rolin opozitar dhe më nuk mund të pritet që opozita të rezervohet apo të pagun edhe me tutje faturën në adresë të asaj që mund të quaj të krijojmë hapësirë dhe të japim shansë pozitës të dëshmojnë vetë vetën.
Në mandatin e kaluar, pozita dhe opozita në Kosovë kanë luajtur rol të përbashkët, sidomos në çështjet e negociatave për statusin, përgatitjen e ligjeve që buronin nga paku i Atisarit, kushtetutës simboleve e deri te shpallja e pavarësisë. Ndërkaq tani konsiderohet se pozita dhe opozita mund të kenë si interes të përbashkët politikat shtetformuese të Kosovës, njohjen dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare, si dhe zbatimin e obligimeve të marra me miratimin e pakos së presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja në zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë për shumë nga banorët serb të veriut të Mitrovicës nuk paraqet ndonjë dilemë. Shumica e tyre janë të vendosur të marrin pjesë në zgjedhje, por ka edhe të atill që ende synojnë që përmes pjesëmarrjes në zgjedhje të mundsojnë kthimin e Kosovës nën sovranitetin serb. Unmiku dhe institucionet i konsiderojnë jo legale zgjedhjet serbe, përderisa mbajnë qendrim neutral për zgjedhjet nacionale. Kronike Albana Isufit.
Shumë nga banorët serb të pjesës veriore të Mitrovicës kanë vendosur tashmë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare dhe lokale serbe që pritet të mbahen të diel edhe në Kosovë. Vojka Ndimi, që është njëri nga ata që mendon se edhe në Kosovën e pavarur, serbët kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë.
Očekujem koji svi da nam bude bolj. Volio bi da Kosovo ostane sastavni deo Srbije.
Si të gjithë të tjera, dua që të na përmirësohen kushtet. Do të dëshiroja që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Do të doja që fëmijët tanë të kenë jetë më të mirë. Ndërkaq sa i përket qëndrimit të Unmikut se nuk do të pranoj zgjedhjet, duhet kujtuar se ata janë këtu për shkak të popullit dhe ata duhet të respektojnë vullnetin e popullit, e jo populli të respektojë vullnetin e tyre, thot Dimiç. Zgjedhjet lokale dhe parlamentare përmes një deklarate i ka kundërshtuar edhe Kuvendi i Kosovës, përderisa qeveria dhe presidenca për shkak të respektimit të parimit të dy shtetësisë vazhdojnë të mbajnë një qëndrim neutral për zgjedhjet nacionale, por i kundërshtojnë ato lokale. pavarësisht kësaj Daniela Cvetanović, një banore tjetër e Mitrovicës, thekson se do të dalë në zgjedhjet serbe në Kosovë.
Prvenstveno očekujem bolji život za nas, serbe.
Pikë së pari pres një jetë më të mirë për ne serbët, por unë po ashtu pres një përmirësim të raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve në mënyrë që për sa të jetë mundur çfarë do kompromisi të arrijmë së bashku, ashtu që edhe ne edhe ata të kemi një jetë më të mirë në të ardhmen. Ndërkaq mendoj se aktualisht zgjedhjet duhet të mbahen në tërë territorin e Kosovës dhe kjo do duhet të jetë kështu derisa të gjitha vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Sigurimit të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, thot Cvetanović. Gjelko të përdishit që ndërko ka dilemë nëse duhet ose jo të marë pjesë në zgjedhjet lokale.
Unë është e sigur në izet që në presleqe izbore në Kosovë.
Unë do të dalë dhe do të votoj në zgjedhjet parlamentare, ndërsa sa i përket atyre lokale, ende nuk kam vendosur, thot Fërdishiq, i cili mendon se qëndrimi kundështues i unmikut ka shi zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, është pasojë e presionit të qeverisë së Kosovës.
I sami znamo da misija Ujedinjenih Nacija në Kosovu je pod velikim pritiskom.
E dim se edhe vetë misioni OKB-s në Kosovë është në presion të madh nga shqiptarët e Kosovës, gjë që qartazi do të reflektohet edhe më 11 maj në zgjedhjet që do të mbahen. Sidoqoftë, unmiku nuk duhet që të konsideroj të zgjedhurit që kanë marrë më pak se 1000 vota si legjitim, e në anën tjetër, të mos pranoj ata serb të Kosovës që do t'i marrin 10 mijëra vota, thot Fërdishiq. Nenad Jakovljević është një tjetër serb që ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhjet e të dyja niveleve.
Pa naroda izađe što masovnim broju, znači da dokaže da naroda
populli do të dalë me numër masiv në zgjedhje në mënyrë që të tregojë popullit se për kënd dëshiroj të votoj e jo atë që unmiku e propozon dhe me kënd do të bisedoj unmiku në lidhje me Kosovën, komunat apo çka do tjetër, thotë Jakovljević. Pothuajse të gjitha subjektet politike në Beograd rikthimin e sovranitetit mbi Kosovën e kanë vënë në fokus të fushatës elektorale. Ndërkohë, vetë rënja qeverisë ka qenë rezultati kundërthënieve për Kosovën i partnerëve qeverisës. Sidoqoftë, analistët politikë kosovar vlerësojnë se në rast se Serbia nuk heq dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë, në aspektin praktik në mjedisët serbë do të krijohet një konfuzion rreth administrimit të pushtetit lokal. Ndërkaq nga pikpamja politike, do të jetë ndërhyrja e parë një shteti tjetër në punët e brendshme të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ajo që është thënë në librin e ish kryeprokurores së Hagës Carla Del Ponte që kinse pjesëtar të UÇK-s kanë bërë trafikim organesh është e pavërtetë, thot për programin ton në ekipe Kelmendi, ministra e drejtësisë. Ajo konsideron se nuk ka nevojë të bëhen hetime shtesë përveç atyre që i ka bërë tribunali gjatë luftës në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipëri. Por zonja Kelmendi thot se Carla Del Ponte duhet të paditet për fyerjet dhe shpifjet që ka bërë. Me në ekipe Kelmendin ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zona Kelmendi, Human Rights Watch sërish ka kërkuar nga autoritetet në Kosovë dhe në Shqipëri të bëjë hetime serioze mbi, siç thuhet, dëshmitë e reja që kanë dalë në mbështetjet e pohimeve të Carla Del Pontes për trafikim organesh. Cila do të ishte përgjigjja juaj?
Lidhur me këtë çështje, unë jam prononcuar një herë dhe i kam mohuar të gjitha të dhënat që janë shkruar në librin zonjes Carla Del Ponte sa i përket Kosovës. Edhe tani nuk e ndryshoj atë mendim dhe mendoj se ato që ka shkruar ajo në librin e saj janë fabrikime. Për çfarë qëllime i ka bo? Ai ka bo për levërdi materiale, ai ka bo për levërdi politike, për të ndihmu Serbisë në pengimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga shtetet tjera, unë nuk e di, e din ajo vetë dhe duhet ta pyesni atë vetë. Për ndryshe, ato të dhëna nuk qëndrojnë fare. Këtë e argumentoj me faktin se, ndaj zotit Fatmir Limajt, është ngrita këtë akuza në mars të vitit 2003, ndonë se Fatmir Limaj është arrestuar me 18.2.2003. Në më thonë që është në fillim të vitit 2003-shit, a i ka qenë në burg. Nga ana tjetër, e ndaj zotit Ramush Haradinaj, është ngrita këtë akuza nga Tribunali i Hagës, me datë 4/3/2005. Shka do të thotë se, nëse pas kanë ekzistu ato fakte, ka mund zonja Carla Del Ponte të ngrisa këtë akuza edhe kundër ushtarve tjerë të UÇK-s, po të kishte fakte të forta edhe të argumentuara për krimet kinse të bëra nga ish ushtarët e UÇK-s. Nga ana tjetër, Kombet e Bashkuara, përkatësisht Bashkësia Ndërkombëtar, Tribunali Ndërkombëtar, i ka zhvillu hetimet dhe ka grumulluar të dhëna edhe gjatë luftimit që ka ndodhë në Kosovë, dhe këto të dhëna i ka grumbulluar në Maqedoni edhe në Shqipëri, kështu që nuk ka dalë me asë një rezultat se ushtarët e UÇK-s kanë bërë krime për të cilat zonja Carla Del Ponte i referohet disa gazetave të besueshme të saj. Sa janë ato gazeta të besueshme, sidomos nëse janë gazeta të Serbisë ose të Rusisë, ne mundemi me marrë me mend vetë, sepse ato gazeta gjithmonë kanë synuar ta barazojnë viktimën me kriminalin. E viktimi në këtë rast është Kosova, kriminal janë të akuzuarit nga Serbia. Përveç kësaj, zonja Carla Del Ponte, kur në vitin 2003, përkatësisht në vitin 2005, ngritja këtë akuza kundër dy grupeve të kosovarëve për krimet e luftës, e, si që pohon në letrën e saj, ka marrë dieni për ekzistimin e këtyre krimeve të luftës ndaj sërbëve, për marrjen e organeve vitale, qysh në vitin 2003, shtrohet pyetja, pse ajo nuk i përfshiu ato me akt akuzë, ose pse nuk e ndryshoi akt akuzën kur ka pas juridikisht mundësi deri në momentin e fundit me ndryshu akt akuzën. Dhe për fund, unë kam hasur në një gazetë ruse, moskovite, e cila gazetë ka pohua aty se të gjitha viktimat e cilat u imputohen ti ken kryer, masakruar dhe marë organet ushtarët e UÇK-s në realitet janë viktimat të Bosnës të cilat i kanë fotografuar gazetaret në Prijedor dhe ato tani ja imputohen UÇK-s. Dhe kur të krahasohet reliefi, vendi ku janë gjetë këto viktima me Burrelin, atëre del se fare nuk ka të baj me ekzistimin e këtyre krimeve, por me makinacionet të ndryshme, synohet që UÇK-ja të involvohet në veprime kriminale me elemente të krimeve të luftës dhe të krimeve kundër njerëzimit.
Është se tribunali nuk ka mundur të shtypë të çështje më shumë për shkak se nuk ka pasur mandat për rastet që mund të kenë ndodhur pas 12 qershorit të vitit 1999. Në një rast të tillë, cila do të ishte te rruga ligjore që është dashur të ndiqet?
Tribunali i Hagës ka pas mundësi të ndryshojë akt akuzat. E akt akuza ndaj zotit Haradinaj është ngrit në vitin 2005, nëse janë krye krimet nga grupi Haradinajve ose grupi tjetër i UÇK-s. Ju e dini se UÇK-ja është përbën në shtator të vitit 1999. Ajo ka pas mundësi me i ngrit ato. Dhe këto që janë zbulu nuk flasin për krime që janë bërë në vitin 2003. Por ajo thot se ko marrë dhana se në periudhen maj deri ngusht 98-es dhe deri në mbarim të luftës në qeshor të 1999-es janë kry këto krime. Carla Del Ponte, si krye prokurore e tribunalit të Hagës, tërësisht e ka ndryshuar profesionin e saj dhe prej një profesionisteje si prokurore dhe si juriste, është ka kaluar të merret me politikë dhe të në vend që të bashkëpunoj Serbia me tribunalin e Hagës, kjo është kthy me bashkëpunu me Serbinë. Kjo është për me të ardhë keq, një diplomate aktuale e një shtetit shumë të respektuar e çmuar nga gjithë kosovaret, por edhe nga bota demokratike, të merret tani me fabrikime të fakteve të rreme. Se janë këto fakte të rreme, flasin edhe kryeministri aktual i Republikës së Shqipërisë, i cili thot se janë zhvilluar hetime nga prokurorën ndërkombëtar dhe kombëtar lidhur me ato që Del Ponte i shkruan në librin e vetë, por rezultati nuk del të jetë afirmativ, që i konfirmon ato që i ka thënë ajo në librin e saj. Dhe krejt për fund, atëhere UÇK-ja nuk ka qenë në Shqipëri, por ka qenë në zonat e luftës në Kosovë.
Kjo çështje tash sa kohë është shndruar në temë debatesh. Në këtë kuadër më së shumti përfolet mundësia ngritjes së një akt padije kundër zonës Del Ponte për shpifje. Ju çfarë mendoni?
Sipas ligjeve evropiane, shpifja dhe fyrja ma nuk paraqesin vepra penale, por ajo mund të paditet për dëmshpërblim për fyrjen dhe shpifjen që e ka bërë.
Ndoqët intervistën që me Nekibe Kelmendin, ministre e drejtësisë. Edhe politika shqiptare në Tiranë ka reaguar ashpër ndaj fakteve të publikuara në raportin e Human Rights Watch lidhur me trafikimin organeve në Shqipëri gjatë luftës në Kosovë. Deputetët thonë se faktet janë të trilluara dhe jo të argumentuara me qëllim dezinformimi, ndërsa Komisioni Parlamentari i Politikës së Jashtme ka informuar Ministrinë e Jashtme të Zvicrës lidhur me pretendimet e ish-kryeprokurores Del Ponte. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Politika shqiptare ka hedhur poshtë dyshimet dhe akuzat e nxjerra së fundi nga organizata Human Rights Watch mbi trafikimin e organeve njerëzore në Shqipëri gjatë kohës së luftës në Kosovë. Kryetari i Komisionit të Politikës së Jashtme, Pret Zogaj, thotë se faktet e librit të ish prokurores Carla Del Ponte dhe raportit të Human Rights Watch janë të trilluara. Sipas zotit Zogaj, shteti shqiptar po sqaron për këtë çështje dhe institucionet ndërkombëtare.
Një marrëzie gjithë. Dhe kush ka kohë për të humbur këtë lutje humbasi, nuk bindet njeri për këtë. Ne kemi vendjen edhe Ministrinë e Jashtme të Zvicrës, ka manifestuar dhe për gjatë kohës ndjenja antishqiptare dhe kujton se mund të dam kohës një popull të që ishte viktimë e genocidit Miloševićja, kujton se mund ta dam kohës me këtë mënyrë.
Antari i Komisionit Parlamentar për Integrimin Pëllum Gjufi thotë se raportet të tilla hartohen nga Beogradi me qëllime dezinformimi.
Unë ndjekoj që këtu kemi të bëjmë me deklarata paraprake, të bëra mbi bazë njoftime të njanshme. Jam i bindur që bëhet fjalë për një zhurm të kot, e cila do të përfundoj. Rëndësika që Shqipëria, autoritetet shqiptare, shoqëria shqiptare, qoftu qoftë në Kosovë, është e hapur për çdo lloj investigimi dhe ajo duhet të bërë më shumë se sa të hapen lajme të rrema.
Deputeti i zonës së Burrelit, Qemal Minxhozi, që përflitet nga Del Ponte dhe Human Rights Watch për trafikimin e organëve të qytetarëve serb, sqaron se hetimet nga ekspertët e Hagës kanë rezultuar të pastra.
Janë njerëz, nuk mund të them të papërgjegjshëm, por njerëz që nuk kanë një përgjegjësi profesionale, sepse ato që thuan në Human Rights Watch nuk janë të vërtetë as pak, sepse në vitin 2004 e kanë thënë edhe më parë, është vërtetuar që është një akuzë false, e pa baza dhe një gënjeshtër. Jo, në qoftë se e mendon që janë të dy dëshmitarë do ndihmonin shumë për zbatjen e çështjes. Dhe ne këtë presim. Ti thotë zonja Del Ponte kush janë ato dy persona?
Lidhur me këtë çështje, organet hetimore dhe informative të Shqipërisë kanë bërë tërditur se nuk rezultojnë prova të cilat hedhin dyshime për trafikim të organeve njerëzore të shtetasve serb. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Sojda Musta.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Programi i qeverisë së Kosovës për sa i përket zhvillimit ekonomik është i paqartë pasi nuk jep sqarime të hollësishme për mënyrën e zbatimit, thonë përfaqësues të opozitës dhe ekspertë ekonomisë në Prishtinë. Sipas tyre, ky nuk mund të quhet program qeveritar, por vetëm vizion. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Berim Ramosaj nga Lidhja Demokratike Dardanis thotë se programi nuk e ka kuptimin e një programi afatmesëm, por më shumë i ngjason ndonjë strategjie afatgjate. A i ponë se programi qeveritari, cilë është prezentuar në 100 ditëshin e partë të qeveris, i mungojnë elementet përmbajtësore dhe qeveria nuk ka vu theks të veçantë në ndonje segment të caktuar.
Duhet i tregon qytetarëve të Kosovës dhe të ke fundit edhe ne si parlament, këto janë synimet në aspektin kohor, këto janë tregus të natyres të caktuar, kështu që me thonë të vërtetën, edhe në aspektin përmbajtësor, nuk kemi elemente shumë përmbajtësore. Do më thoni mungon shumë qka, më së paku është një program operativ i një qeverisje.
Por Avni Arifin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, pohon se programi qeveritar me shumë paraqet një vizion se sa një program të mirë fillt ekonomik. A i thotë se në program nuk ka asgjë konkrete, dhe që si pas ti, deri në vitin 2011, nga ky program nuk pretendon një rezultat sa i përket e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Ky nuk është program qeveritar dhe ne duhet ta quajmë ashtu siç është. Mund të jetë gjithçka tjetër, mund të jetë platformë, mund të jetë vizion. Si vizion është i bukur, sepse flet për një jetë shumë të mirë. Një po si program, i cili tregon se çka do të bëhet dhe me çfarë data dhe kush është përgjithë, nuk ka. Mirë po nuk do të realizohen, sepse nuk ka as metodologji, nuk ka as koncept dhe thjesht është një ëndër e mirë shpeshherë.
Ndryshe edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se programi qeveritar, edhe pse është i bukur, është shumë i paqartë. Ibrahim Regjepi shprehet se programi nuk është i ndarë në faza kohore, se sa përqind do të rritet zhvillimi ekonomik, shkalla punësimit, sa do të zvoglohet shkalla varfrisë në intervalet të caktuara vjetore.
Sa dhe që programi është bukuri pozicionë, nuk jeshtë shumë qatë modalitetet që si do të implementohet taj, unë shpesoj se qeveria me gjithë atë e ka të qatë se pse ka hy edhe si do të del prej këti programi.
Ndryshe, një ndër 4 shtyllat prioritare në programin qeveritar të Kosovës është zhvillimi ekonomik. Si pas këti programi, resurset natyrore që ka Kosova dhe shfrytëzimi tyre do të rrisë zhvillimin ekonomik, do të ulë shkallën e papunësis dhe do të zvogloj varfrin. Por, Ibrahim Regjepi pohon se edhe në këtë fush mund gënë sqarimi se në qëfar formash do të shfrytëzohen këto resurse.
Por formash e si do të bëtë eksploatimi tyne, valorizimi tyne, a do t'i ketë shteti për veti, do t'i shetë, do t'i jepë koncesion, atë janë problemet sa qëvëria duhet t'i definojnë në ardhë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Provokimet e Rusisë në Abhazi mund të çojnë deri tek pushtimi i Gjeorgjisë, që do të thotë konflikti për masave të gjera. Perëndimi duhet të jetë i përgatitur për një përgjigje të fuqishme, në mos ushtarake, të paktën diplomatike, shkruan e përditshmi amerikane Washington Post. Në mesin e arsyeve për sjelljen e Moskës ndaj Gjeorgjisë, gazeta renditje dhe hakmarrjen e Kremlinit për pavarësinë e Kosovës. Artikullin për transmetim e përgatiti Liriana Bajo.
Përpara se të ndodhte, askush nuk e besonte se vrasja e Franz Ferdinandit në Sarajevo do të shërbente për të filluar luftën e parë botërore. Shembujt i ngjashëm gjenden në historinë amerikane. Kjo të vjen në mend pas raportimeve nga agjencitë ruse të lajmeve fundjavën që lan pas se Gjeorgjia po përgatitet të pushtojë Abkazin. Shumë njerëz nuk kanë dëgjuar për Abkazin, pjesë e rajonit të haruar të Kaukazit. Aty gjenden dhe Nagorno-Karabakh, Dagestani dhe Osetia Jugore, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Abkazi është rajoni Gjeorgjisë që shpalli pavarësinë në vitin 1992. Shpallja e pavarësisë u pasua nga një luftë për masave të vogla dhe më pas Abkazia u pastrua etnikisht nga gjeorgjianët. Më tej vazhdon gazeta, Kombet e Bashkuara janë përpjekur disa herë të arrijnë një marrëveshje paqe, por pa rezultat. Gjeorgjia i ka ofruar autonomi të gjerë Abkazisë, por megjithatë raportet mes tyre mbeten të vështira. Marrëdhëniet mes Abkazisë dhe Tbilisit vështërsohen veçanërisht kur një gjë e tillë është shumë e dobishme për Rusinë. Moskë është aleati më i ngushtë ushtarak ekonomik dhe politike Abkazis dhe dihet interesi Rusis për të destabilizuar Gjeorgjin, vend me orientim pro-perëndimor, pro-amerikan dhe pro-NATO, shkruan Washington Post. Në këtë kuptim, lajmi agjencive ruse se Gjeorgjia synon të pushtojë Abkazin mund të nënkuptoj se realisht Rusia mund të jetë interesuar për ta pushtuar Gjeorgjin. Pyetja është e thjeshtë, pse do ta bënte Rusia një gjë të tillë? Politika ruse është bërë vështirë për t'u shpjeguar, shkruan e përditshme amerikane. Disa thonë se Rusia po nxit trazirat në Abkazi gjatë javëve të fundit si hakmarrje ndaj NATO-s për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Një tjetër arsye është për t'u kundërpërgjigjur angazhimit të aleancës që u shpredhën në takimin e Bukureshtit për t'i hapur rrugën e antarësimit të Gjeorgjisë. Presidenti Bush ishte mbështetës shumë i zjarrt te këtij opcioni. Mëtej vazhdon në gazeta ka nga ata që besojnë se roli Rusisë në Abkazi gjatë javëve të fundit ka të bëjë me marrjen e postit të presidentit javën e ardhshme nga Dimitri Medvedev. Ndoshta ky i fundit do të tregojë se sa i ashpër është ose dikush tjetër do ta bëjë këtë gjë në emër të Medvedevit. Për momentin shkruan Washington Post, Gjeorgjia po tregohet e përmbajtur, por nëse ndodh që Rusia ta pushtojë Gjeorgjin, një demokraci e re, një vend që synon të antarësohet në NATO, një vend që kontribon me trupa në Irak, atëherë perëndimi duhet të dalë me një përgjigje të madhe. Nëse jo ushtarake, duhet të jetë përgjigje e fuqishme politike dhe diplomatike, shkruan Washington Post. Tensionet e fundit nuk mund të kishin ardhur në një kohë më të keqe. Shtetet e Bashkuara janë në vit të zgjedhor dhe nuk dihet nëse presidenti aktual do të jetë në gjendje për përgjigjen e duhur ndaj një pushtimi të mund shumë rus të Abkazis. Por nga një tjetër kënd vështrim nuk mund të gjendet moment më i mirë se sa ky për të destabilizuar një vend aleat të Shteteve të Bashkuara. Nëse rusët nuk e përdorin këtë mundësi, atëherë dikush tjetër do ta bëjë, përfundon në artikulli botuar në të përditshmen amerikane Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Lituania sot zyrtarisht njohu Kosovën, ndërsa në Prishtinë pozita dhe opozita bashkohen për njohjen më të gjerë të shtetit të ri. Nga Carla Del Ponte duhet të kërkohet dëm shpërblim, thot ministra e drejtësisë Nekibe Kelmendi. Politika shqiptare në Tiranë reagon ashpër ndaj raportit të Human Rights Watch. 17 vende të BE-s liberalizojnë vizat me Serbinë, Koshtunica thot marrëveshja stabilizim asociimit duhet të shfuqizohet. Arriti në 22.000 viktima bilanci nga cikloni në Birmani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.